Velkommen til endnu en Dårligdommerne minisode. Mit navn er Jakob E. Hinchely, og over for mig to af mine bedste venner, nemlig Troels Møller og Christoffer Sideburns Andersen.
Så for saten.
Åh, drenge, lad os kaste os over nogle anbefalinger, fordi vi er jo tilbage efter sommerferien, og jeg synes, jeg nåede absolut ingen sidste gang. Jeg har stadig mange backed up i mit system,
nå,
som jeg trænger til at splooge ud over jer. Anbefalinger, du får lov til at starte, Sideburns. Så lad os komme i gang med nogle anbefalinger. Men du får lov til at starte, Sideburns.
Fedt, man. Helt sikkert. Fordi jeg synes faktisk, jeg har haft en god omgang den her siden sidst.
Ja, fordi sidste gang, jeg kan lige så godt sige det, det var den rene ynk.
Det var lidt tørt for mit vedkommende, men...
Undtagen Hidden Strike. Det var fedt.
Jeg har fået set en film, som jeg ved i hvert fald, du har set, ikke, Jacob? Jo, det har du. Jo. The Black Phone.
Ja. Yeah.
Fra 2021.
Yeah. Med Ethan Hawke.
Den var ret god.
Ja, den er nemlig god.
Den var faktisk slet ikke så dårlig. Er det en perfekt film? Nej. Men det er en god, for hvad den er, genremæssigt, er det en, altså, det er jo sådan en thriller-horror, kan man sige. Og der er mange, der enten bliver kedelige, eller som bliver cheesy. Og som sagt, den er ikke perfekt, den her, men jeg synes virkelig, den når godt i mål med, hvad den prøver på.
Helt klart. Ethan Hawke er fremragende. Mm-hmm. Alle, der påstår, at den er dårlig, fordi man ikke får hans baggrundshistorie, er fuldstændig skudt ved siden af målskiven, fordi pointen er netop, du ved ikke, hvad det er.
Præcis.
Ja,
the goddamn point.
Lige præcis. Nå, men, Cybers, jeg tror endda, jeg har fortalt dig om det før, at jeg hørte et instruktørinterview, hvor at han snakkede om, at det var også den første feedback, de fik fra publikum til testvisninger. Mm. Så de skød, eller også noget, de kunne skrive en baggrundshistorie på ham, og ville lave en hel scene, og så var de sådan, prøv, det bliver fuldstændig åndssvagt. Det var ikke det her, der er pointen med filmen.
Nej.
Og det var så godt, at de valgte ikke at lytte til de testpublikum.
Netop, og det er jo ofte det, som gør, at når den her type film bliver franchises efterfølgende, og bagud rationaliserer, hvad var det egentlig, der var det uhyggelige etteren? Altså prøver de at proppe alt muligt. Nej, lad være med det.
Ja.
Lad være med at gøre det. Don't. Altså ikke fordi jeg siger, at Saw er en fantastisk film, men den prøvede jo også ligesom bare at sige, her er noget, der er meget ondt og uhyggeligt, og det er, hvad det er. Og så lavede de 25 sorgfilm bagefter, som prøvede at forklare alt muligt.
Altså, Alien ved vi jo heller ikke, hvor kommer fra. Xenomorphen ved vi heller ikke, hvor kommer fra. I de originale film.
Lige indtil vi fik Covenant.
Lige indtil fucking Ridley Scott, han joggede så grusomt i sin egen diarré, at han udsendte to film.
Men det er, du ved, det er Joker-problematikken. Det er, når vi skal gå ind og forklare det der, det er uhyggelige, at så bliver det ødelagt. Så jeg er glad for, at du også kunne lide den. Jeg synes, den er også fordi, at man kunne frygte, at alle de der film i øjeblikket, der prøver at lave throwbacks til 80'erne, bliver sådan Stranger Things-ificeret.
Yeah.
Og det bliver den her heldigvis ikke, med undtagelse af én figur, som jeg synes, ved, nede i akadehallen, som jeg synes er lidt for meget. Men ellers så synes jeg virkelig, den rammer.
Hovedpersonen er en dreng, og hans søster bliver spillet af Madeline McGraw, og der var altså scener, hvor jeg tænkte, Jesus Kristus, hun spiller alle asset.
Hun spiller alle voksne af banen.
Det er vildt. Nogle gange, der hvor hun har hun er meget oppe at toppes, kan man sige, med sin far. Nu vil jeg ikke sige for meget, men der sker noget med faren ude i køkkenet, hvor de er meget sure på hinanden, og altså Jeremy Davis spiller faren.
Ja, man kender ham fra Saving Private Ryan.
Ja.
Han spiller i øvrigt også, er det Baldur i den første game, God of War. Han spiller så ubehageligt, og den måde, han misbruger sin datter på, altså fysisk voldeligt, det er så, det skammer i hjertet.
Og,
altså,
hun kan spille den rolle, altså hun kan spille den scene, så sindssygt, altså helt vildt. Hun er virkelig, virkelig dygtig.
Jamen, jeg sad med tårer i øjnene i den scene.
Ja, det er en grum film også, den er tung og dyster, men også virkelig spændende, synes jeg. Og jeg vil ikke sige for meget om, hvad det er, den handler om, og hvad der sker. Jeg synes, det er egentlig federe bare at få den set.
Ja. Det lyder åndssvagt, hvis man prøver at forklare det, fordi så falder det til jorden. Det er bare en god film. Den er virkelig velskrevet og veleksekveret.
Det synes jeg også. Og det er en af de der film, hvor man kan se, at de ikke har haft uendelig mange penge. Det er en Blumhouse, så den ligger ligesom i den billige ende. Men så har man bare ligesom sagt, godt, det er, hvad vi har at arbejde med, så må vi få maksimalt ud af det budget. Fantastisk. Jeg synes, det er virkelig godt.
Ja.
Skal vi rokere rundt? Skal vi rotere?
Så vil jeg gerne piggybacke på din. Værsgo. Så går vi i min retning den her gang.
Fordi
så
mod uret den her gang.
Ja, fordi så kan jeg komme med noget direkte forlængelse af det, for det er lidt en lignende oplevelse. Jeg var inde og se, I har hørt om Talk to Me, ikke? Nej, der er en hyped gyser lige i øjeblikket for A24.
Ja. Jo, den har jeg godt hørt. Ja.
Den er gået så godt, at efter et par uger, så blev der allerede offentliggjort en toer. Det ironiske er, at jeg har ikke brug for en toer.
Nej.
Fordi jeg synes, den her film er en isoleret set gyserfilm, hvor at hvis de laver en toer, så er jeg bange for, at de kommer til at lave, netop som du snakkede om før, sorting med at spille det samme trumfkort hele tiden.
Mm.
Og den her film, der hedder Talk to Me, det er blevet et stort gyserhit for Australien, R-rated, en modbydelig gyser, der for en gang skyld lever op til hypen. Jeg elsker gyserfilmlyttere, hvis man ikke har forstået det. Jeg lever under for dem, men de seneste par års hypede gyserfilm har, speak no evil, været Smile, Megan, Skinamarink. De har alle sammen været virkelig, virkelig undervældende i min optik. Så det var rart at se, at der var en hyped gyser for A24-studiet, som faktisk levede op i stor henseende til hypen. Jeg så den i biffen. På det her tidspunkt, hvor minisoden udkommer, er det måske lige på sidste vers, at man kan nå den i biffen. Eller det ved jeg ikke. Undersøg det. Men det er en virkelig, virkelig vellavet gyserfilm med to australske brødre, som jeg synes virker relativt irriterende, hvis I har set interviews med dem i Corridor Crew og sådan noget. De virker
nå,
lidt...
er det de to der? Ja. Den der film? Ja.
Ja, den energi har jeg ikke brug for i mit liv, Troels. Du ved, de er alt for overgearet, lidt for pæne, har allerede mødt George Miller. Jeg er jaloux. Men du ved, og så har de også en succesfuld gyser under bæltet allerede. Men den her gyserfilm er vildt velspillet, og der er make-up-effekter, som på et lille budget, jeg ikke forstår, hvordan de sluppede afsted med.
Det er vildt nok. Men, ja. Men, og du siger, der kommer en efterfølger. A24 plejer altså notorisk aldrig at ville lave efterfølger til deres gyser, men det er lidt øv.
Ja, og jeg ved faktisk ikke, om forklaringen var, at vi har allerede filmet den, a la X og Pearl-tricket. Eller om det er den måde, de kommer udenom det på, eller om de bare har sagt, nu bryder vi vores løfte og laver en direkte efterfølger. Men igen... Jeg har umiddelbart, altså det kan godt være, at jeg tager fejl. Måske viser det sig, at toeren giver vildt god mening, når man ser den, hvor man sidder ligesom Toy Story 2 og tænker, okay, den her historie er så god, den skulle laves.
Ja, ja.
Det tvivler jeg bare på. Jeg synes, Talk to Me er, nu gider jeg ikke sige det mere, den er virkelig velspillet og vellavet. Og det er ikke, fordi den er decideret uhyggelig fra start til slut. Men kender I den der med, når man sidder og ser en gyserfilm, hvor det kan godt være, at den ikke er... du ved, sådan hårdrejsende uhyggelig, men håndværket er bare så elegant, at man sidder og får respekt for det.
Jeg må indrømme, da jeg så traileren, der var lidt sådan, det ser cheesy ud. Ja. Sådan lidt Ouija board. Yes. Sådan, okay.
Men som jeg snakkede om med min ven, jeg var inde og se den med, min ven, ental, jeg har en, som jeg var inde og se den med, der snakkede vi bare om, at det her, det er det tætteste, vi får på en efterfølger på It Follows, altså af det niveau.
Det er han af.
Okay. Ja, og jeg synes, It Follows er... en af de bedste gyserfilm i det 21. århundrede, så jeg har savnet sådan et fix. Du ved, noget, der er lige dele overnaturligt og psykologisk, for det var det, jeg synes, der var så elegant ved It Follows.
Ja.
Og jeg fik lidt det samme fix her. Så nej, Talk to Me.
Inden vi går videre til Troels, jeg har et spørgsmål til dig, Jacob, når du siger australsk horrorfilm, ikke?
Ja.
Er du opmærksom på den film, der hedder Late Night with the Devil? Jeg viser dig bare lige et billede herfra.
Ja, jeg ved godt, den er på min radar.
Australsk horrorfilm om et late night show, som går galt med noget... Ja. De har en gæst i studiet, tror jeg, som er... Jeg tror ikke, jeg vil sige for meget, men der er måske noget med noget uddrivelse af Satan selv, eller sådan noget, som de vil gøre på live-tv. Den er jeg meget, meget, meget spændt på.
Det er jeg også.
Meget spændt. Uden at se trailer eller noget, der er jo ikke rigtig noget på den endnu.
Nej.
Den virker bare så...
Nej, men var den ikke vist på nogle festivaler, hvor David Dasmakian, jeg kan aldrig udtale hans navn.
Det er hans navn,
som også spillede Polka Dot Man i The Suicide Squad. Han spiller en af hovedrollerne.
Ja, han vidste nok hovedrolle, ham der har showet. Ham,
og han har jo været meget på sin... Han virker meget stolt af den på sine sociale medier.
Ja.
Han har også begyndt at gå efter at spille skurk i den næste Bond, og det vil jeg også meget gerne se.
Interessant.
Jeg synes, han trænger snart til at få, ud over den der... en rigtig, rigtig stor rolle, fordi han er tit hensat til at være 3/4 hjul i film. Yeah. Om det er Denis Villeneuve eller Christopher Nolan-film. Og han fortjener mere end det.
Ja, jeg tror, at den her, det er en lille indie-australisk film, men jeg tror, at den her kan røre på nogle ting i nogle cirkler. Jeg synes, at alle, der lytter til det her lige nu, skal lige google Late Night with the Devil eller bruge Letterboxd eller sådan noget, så det er lige for noteret, at den skal man holde øje med. Jeg tror, den kan gå ind og blive rigtig god.
Det
rigtig,
tror jeg også. Men ja... Og jeg er også ærgerlig over, at Voyage of the Demeter er, nu når vi snakker R-rated gyserfilm, gået så elendigt, at den er blevet pillet af plakaten herhjemme. Så
den kommer ikke engang ud i biografen.
Nej, den kommer ikke i biografen. Mm. Hvilket er rigtig ærgerlig over, fordi det var en hård R-rated. Men nu der har altså to Dracula-film, der er floppet inden for de sidste halve år. Renfield og den her, og de var begge to R-rated.
Mm.
Og det er en skam, at folk ikke går ind og ser de R-rated gyserfilm.
Jeg ved ikke, om det er, fordi de havde misforstået, hvad fanden Renfield var, fordi det var en decideret comedy, og jeg synes, den var skide.
Ja, men det var også, men det, ja, altså, gyserkomedie er jo en genre, men den var også R-rated.
Ja, det var.
Ja.
Det er den.
Ja, og det er fandme ærgerligt, at vi misser det her. Jeg vil gerne have set, fordi folk har ikke været glade for Voyage of the Demeter, men folk har i det mindste sagt, at det, den havde kørende for sig, var blodet og stemningen.
Mm.
Og ikke at opleve det i en biograf, det er rigtig ærgerligt over.
Mm.
Undskyld over til dig, Troels.
Jeg graver altså lige gemmerne her, fordi jeg fik set en film, som lige er kommet på Netflix, som er har et år eller to på banen. Men jeg sad en aften og tænkte, nu ser jeg den i, fordi at, jeg var lidt bange for den. Ghostbusters Afterlife.
Ja, den er skøn.
Og jeg endte med at sidde og flæbe så hårdt til slutningen,
ja,
over hvor fint den var lavet,
ja,
og hvor meget jeg synes, at den gode Reitman havde forstået, hvad vi havde brug for at se fra gamle Ghostbusters, og hvad vi ikke havde brug for at se fra gamle Ghostbusters. Og de her unger, der spiller røven ud af bukserne, og hvor kan jeg bare stadig godt lide Paul Rudd.
Ja, ja, 100. Det bedste, den film har kørende for sig, det er faktisk Paul Rudd og det nye. Jeg synes, det værste, den film har kørende for sig, det er, når de prøver at hænge den for meget op på de tidligere film. Du ved, der er direkte referencer til... Der er en cameo,
ja,
fra Whiplash. Du ved, hvor jeg sad og tænkte på en eller anden måde, sådan, det her, det er lidt for meget. Vi behøver faktisk ikke den del.
Nej, men det var ikke lige noget, der sådan generede mig sindssygt meget.
Nå, altså, jeg synes, det er trådende og forsøget på at hænge den op på det allerede eksisterende, ja, som jeg synes trækker lidt ned. Jeg kan vildt godt lide de nye figurer. Jeg synes, hende der er parafrasen på...
Spengler,
lige
hun
præcis.
Er så god,
og det er J.K. Simmons, lytter I hørt, jeg taler om. Der er en cameo for J.K. Simmons, jeg ikke havde brug for. Men hende, der spiller den nye Spengler, er fremragende. Paul, ja, Rudd er skøn. Den eneste, jeg synes, der er fuldstændig overflødig, det er Finn Wolfhard.
Hmm.
I ved, Wish.com-udgaven af Timothy Chalamet.
Jeg er fuldstændig enig med dig, egentlig. Men på den anden side, han har en lille kærlighedshistorie kørende med hende nede fra dineren. Og det synes jeg egentlig også var meget fint, at vi havde det med, at der ligesom var noget teenage-kærlighed i luften.
Men
jeg
aktivt
ved godt, vi ikke skal bruge, ja,
det
så meget.
Men jeg var fucking flad af grin lige for det øjeblik, hvor at Paul Rudd stiger ind i billedet og snakker om, nu sætter han Cujo på.
Yeah.
I think it's a demon dog movie.
Yeah.
Og jeg var sådan helt, okay, den måde Paul Rudd, han spiller Oblivious på, jeg elsker den mand.
Fuldstændig. Jamen, og det er egentlig sjovt, fordi han laver egentlig bare en Paul Rudd.
Ja,
men det er samtidig noget af det bedste, Paul Rudd har præsteret i hele sin karriere.
Ja.
Det er den Cujo-scene, og hvad er det også, Chucky, eller det barnelej,
ja, ja,
eller
ja, ja,
hvad
ja, ja,
han putter på.
Jamen, jeg elsker ham. Men der er nogle af de der, hvor jeg ikke er blevet træt af det endnu. Jeg er blevet lidt træt af, at Ryan Reynolds, der spiller Ryan Reynolds.
Mm.
Men Paul Rudd, der spiller Paul Rudd, har altså ikke gjort mig træt
endnu. Men det er også, altså, fordi jeg synes, Paul Rudd, han har forskellige sådan hastigheder. Altså, ja, han kan trykke speederen rigtig meget bund, og så kan han slippe den lidt, og sådan noget. Hvor jeg vil sige, Ryan Reynolds, han har mest sådan et tempo, han
det er
Ryan
meget
Reynolds
det samme, ja, ja, ja. Men den er skøn, den hedder Ghostbusters Afterlife.
Ja. Ja. Den ligger på Netflix lige nu, man kan hoppe ind og se den, og kudos også til nærmest samtlige effekter i den. Altså, en af mine største gripes ved kvindeversionen af Ghostbusters.
Answer the call.
Ja, det var jo, at jeg synes, effekterne var horrible i den. Fuldstændig forfærdelige, men jeg synes, for det første har de holdt mange af dem fysisk i den her, så der er nogle fireben, skulle jeg til at sige, nogle store fireben, som rent faktisk er dukker.
Ja.
Og det er ligesom om også, jeg synes, spøgelserne er bedre lavet den her. Og
Marshmallow Mini, men er faktisk ret godt lavet.
De er skide godt lavet. Ja. Var dog de eneste, som var, hvor jeg ikke havde brug for at se dem mere end en gang.
Ja, ja.
Men det er, hvad det er, ikke? Men nej, altså, hele vejen igennem var jeg pis godt underholdt, og som sagt, Paul Rudd, han er pis sjov i den, og ungerne spiller rigtig godt. Altså, ja, det var den her... Det var den her film, vi skulle have haft først. Vi skulle ikke have haft Answer the Call. Den
Nej.
Skulle bare have været glemt.
Jeg er ikke så sur på Answer the Call, som mange er, men den er desværre overflødig.
Ja, fuldstændig. Ja. Den her den er langt bedre. Og det er også en meget bedre cameo, der er fra de gamle Ghostbusters, end der er, ja, i Answer the Call. Så.
Og meget mere smagfuldt behandlet end mange andre film, The Flash. ja, jamen jeg er helt med på. Det er en god anbefaling.
Ja, desværre. Altså, nu forleden blev jeg mindet om, der kommer jo også efterfølgere til Afterlife.
Mm-hmm.
Og der kunne jeg godt mærke et eller andet sted nede i maven sådan lidt, det ved jeg til gengæld helt, om jeg har brug for. Det skal en gang til, skal det ligesom overbevise mig om, at det er en god idé næste gang, der kommer en.
Jeg vil gerne se mere med de unge.
Ja, det vil jeg faktisk også.
Det vil jeg faktisk gerne.
Jeg synes,
de sælger den godt, at det især med hende, der spiller Spenglers barnebarn der.
Mm.
Jeg synes, de sælger den virkelig godt, at det her det er noget, hun gerne vil. Og jeg synes faktisk, hun har nogle joke-leveringer, som er meningen, de skal være helvede til, men som... Fordi de er så helvede til, faktisk ender med at være rigtig sjove, hvilket har været meningen selvfølgelig, men hun spiller, jeg synes sgu, hun gør
det. Jamen det kræver virkelig en god skuespiller, ja, at lave en meta-joke på den, ja, måde, at, mm, den går hele vejen rundt, ikke?
Ja.
Ja,
ja, hun er skidedygtig, men hun medvirker desværre også i en film, vi snart skal tage os af, fordi lytter, vi kan lige så godt sige det nu, vi begynder jo lige så stille og roligt i Dårligdommerne-regi og bevæger os ind i Epic Autumn.
Yeah.
Sidste år, der havde vi Blockbuster Summer.
Yeah.
Og det her, det er det tilsvarende, det er bare om efteråret, hvor vi går ind og ser episk film. Og hende, der spiller Spengler, parafrasen.
Ja.
Hun hedder McKenna Grace, og hun er en skøn skuespiller. Men hun spiller desværre også med i den værste film, jeg har set for et par år siden, nemlig Malignant.
Mm.
Og den skal vi have...
Ja,
vi
skal, hvorfor vil du se Malignant?
Fordi det er Epic Autumn, jamen, vi går ind i.
God damn.
Så vi skal begynde at se nogle amerikanske storfilm, og Malignant er desværre der, hvor den hører hjemme. Den er så stinkedårlig, og jeg glæder mig slash frygter.
Altså, vi er enige om, det er den med Angelina Jolie, ikke?
Nej.
Nej.
Du tænker på Maleficent.
Thank God. Nå, så ved jeg ikke, hvad det er for en film.
Malignant, det er James Wan's gyser, som han prøvede at få succes med efter The Conjuring.
Sammen med sin kone eller sådan noget, ikke? De prøvede at lave en film sammen.
Ja. Den er fuldstændig hysterisk åndssvag.
Fedt.
Nå. Må jeg ikke lave en Paul Rudd segway, så når vi alligevel er i gang med at æge ham med hårene?
Nå, jeg ved godt, hvad du skal sige.
Vi har lige haft sådan en marathon af Wet Hot American Summer derhjemme. Det gør vi en gang med. Fra spillefilmen fra 2001, som vi har set til døde. For os, der er det lidt ligesom Dummer eller Austin Powers eller sådan noget. Wet Hot American Summer har vi set 1000 trilliarder gange. Og så en gang med, så tager vi også lige tv-serierne. Vi har lige været igennem Wet Hot American Summer, First Day of Camp og 10 Years Later. Men så var det, det slog os, at vi har faktisk aldrig set den komedie, der hedder Wanderlust.
Ja, og det er jo også ham instruktøren, som jeg glemte navnet på, David Wayne.
David Wayne, ja, som også har lavet Wet Hot American Summer.
Ja.
Og der er Paul Rudd med i begge dele. Og jeg ved, at Wanderlust er der ikke særlig mange mennesker i verden, der kan lide. Jeg tænker, I to kan sikkert ikke særlig
godt lide den. Jeg kan ikke lide den.
Nå, men jeg har ikke set den. Altså, okay. I lang tid var på... Men det er jo kun fordi, jeg synes, at Role Models er et mesterværk, som også er David Wayne.
Det er også David Wayne, ja. Han har lavet nogle gode ting. Ja. Wanderlust er, selvom man kigger på hans Letterboxd, den er hans store film, som ligger sidst i rækken. Og det er også derfor, det er den sidste af hans film, jeg får set. Jeg tror, jeg har set alle hans store film nu. Altså, de store produktioner. Jeg synes faktisk, den var god. Jeg kunne egentlig meget godt lide, der havde nogle, helt klart nogle øjeblikke, hvor jeg synes, at, altså, at den virkelig skinner. Der er den der scene, som man måske har scrollet forbi på nettet af Paul Rudd, som kigger sig selv i spejlet, hvor han prøver at guide sig selv op til at skulle knalde med en. Jeg ved ikke, jeg siger det her.
Malin Ackerman.
Ja, hvor han prøver at sige til sig selv, at han er
hot shit.
Han er hot shit, og det er kun Paul Rudd, der kan levere den. Jeg vil ikke prøve at gøre det efter, at han... Eller om ikke andet, så i hvert fald prøv at søge den scene frem. Prøv at skrive Paul Rudd, Mirror og så Wanderlust, fordi den ene scene er i sig selv. Også isoleret set bare Paul Rudd guld. Så jeg vil anbefale, at man finder den, hvis man har brug for noget sådan, til en søndag eftermiddag på sofaen, fordi den er ikke decideret dårlig. Den er faktisk ganske fin, synes jeg, for hvad det er. Plat amerikansk humor fra 2012. Lidt forældet på nogle områder, lidt sådan... det grinede vi af dengang. Men der er altså også nogle ting i den, som er virkelig sjovt stadigvæk, synes jeg. Nogle af rollerne er sindssygt godt spillet. Paul Rudd har en bror, som bare er sådan en rigtig mandemand, spillet af ham, der hedder Ken Marino.
Ja, god gammel.
Som
Ken
også var med i Role Models og nærmest alt.
Han spiller i den her sådan en rigtig mandemand, som styrer sin kone på en helt forfærdelig måde, og har et helt forfærdeligt barn, og han har et forfærdeligt forhold til sin store, sorte, sådan hummer-agtige bil ude i garagen, og de har mange fjernsyn, og han har sådan rigtig nederen virksomhed, som han er så stolt af, og sådan noget. Det hele er bare nederen ved ham, og han spiller den altså sublimt. Han er virkelig god, den her film.
Ken Marino er skøn.
Ja, han er god. Det var bare sådan en... hvis man ikke har set den, så prøv lige at finde den en gang. Den er faktisk ret god.
Jeg kommer lige med en lynbørg-anbefaling før min rigtige, bare lige for at få det her med, mens jeg husker det. Jeg kom ved et tilfælde til at starte Star Wars Visions sæson 2.
Uh-oh.
Første sæson, og hvis lytterne ikke ved, hvad det er, så elevator-pitchen er Star Wars animeret deres svar på Love, Death and Robots. Mm. I ved, en masse kortfilm lavet for en masse forskellige tegnefilmstudier. Og første sæson var utrolig ringe.
Altså, det første afsnit, den kunne jeg godt lide, den der samurai.
Ja, den kunne jeg heller ikke lide. Jeg kunne faktisk ikke lide nogen af dem. Sådan rigtigt har jeg tænkt over. Men anden sæson har et langt højere niveau. Og jeg vil bare lige sige, uanset hvad man gør, så synes jeg, man skal overveje at se de her følgende kortfilm. Jeg synes i hvert fald, man skal se tre af dem, fordi de var kun 10-15 minutter hver. Der er den, der hedder The Spy Dancer, som er lavet af samme studie, der også har lavet Primal, en af verdens bedste animerede serier. Så er der den, der hedder Journey to the Dark Head, som er sådan en anime Star Wars kortfilm, hvor jeg sad og tænkte sådan, jeg vil gerne bede om en hel serie i den her stil. Og så er der den, der hedder Screechers Reach, som er lavet af samme studie, der også har lavet Song to the Sea og Wolfwalkers. Det er de tre kortfilm, som jeg i hvert fald synes, man bør give en chance inden for Star Wars Visions. Som sagt, anden sæson, niveauet er eoner bedre end første sæson, der var ufattelig sløj. Og så vil jeg også gerne anbefale, og jeg mener, hvis man har en tablet af en eller anden art og Netflix-abonnement, så kan man spille det her spil i godsejne gratis. Det er nemlig Oxenfree 2, ja, som er landet på Netflix. Jeg har selvfølgelig købt det på Xbox, fordi jeg er ikke en idiot, der spiller spil på Netflix. Men Oxenfree var et af mine yndlingsspil fra 2016, og elevator-pitchen til det, det er en slags Stranger Things, men uden at det er en Stranger Things-efterligning, fordi de udkom samtidig, så det bliver mig en sammenligning. Men det første spil var noget spøgelsesværk på en ø, hvor at du følger en masse børn, der, eller unge er det snarere, der er på den her ø, og så begynder der at opstå noget spøgelsesværk igennem nogle radioer. Og det var mest bare sådan noget med, at du gik igennem et landskab, du så det 2D, og så lige pludselig begyndte der at opstå alle mulige spøgelsesfrekvenser på en radio, du havde med sig. Og nu er der altså gået 6 år, eller noget. Jo, det passer. Nej, det passer ikke. Det må være 7 år, så før det har fået en fucking efterfølger. Så vi har ventet på det i evigheder. Og Oxenfree 2, : Lost Signals, er nu endelig udkommet. Og det er ikke lige så godt som etteren, men det er stadig en fucking fed afslutning på en historie, der startede for 7 år siden. Jeg var meget, meget tilfreds. Især oven på de lidt mere halvlunkne anmeldelser, som jeg slet ikke synes, det har fortjent. Stemmeskuespillet, det er meget sådan et spil, hvor at samtalesystemet er meget flydende med, at du kan svare ting, mens de går undervejs, så samtalerne virker sådan meget naturlige, og de taler ind over hinanden, som mennesker gør i virkeligheden. Og jeg var bare rigtig, rigtig glad for, at de kommer så solidt i mål med den her historie, der startede for allerede snart et årti siden. Så Oxenfree 2 får en kæmpe anbefaling herfra. Over til dig, Troels.
I kender godt begge to Night Dive Studios, ikke?
Jo.
Det er sådan en lille studie, der...
Jamen, det er jo dem, der remaker ting.
Ja, det er dem, der remaker ting. For det første har de lige annonceret, at de remaker Star Wars Dark Forces.
Ja.
Så blev det min tidsmand hård. Det er så lige en ting.
Ja.
En anden ting er, at de lige har været med til at remake...
System Shock.
Quake 2.
Åh. Oh.
Og Quake 2 var, kan jeg huske, da jeg var kid, var det grafisk mest imponerende skydespil, jeg nogensinde havde set i mit liv. Bare det, at når man havde sin håndpistol og trykket på aftrækkeren, og så kuglen fløj ned igennem en gang, så afgav den lys.
Mm.
Så du kunne sådan, du ved, den var en lyskilde i sig selv, som jeg synes så helt latterligt fedt ud.
Mm.
Det har, siden det udkom, har det været et af mine yndlings skydespil, sådan igennem tiderne, og et af de multiplayer-spil, jeg har spillet mest sammen, eller mest mod andre i, når til LAN-parties og alt det, dengang man tog på internetcafé og sådan.
Ja, fordi singleplayer-kampagnen er egentlig ikke noget særligt.
Det vil jeg give dig ret i, at singleplayeren er ikke lige så fed som den etteren, for eksempel.
Nej. Jeg faldt ret hurtigt fra, og jeg kan huske, at jeg var mega psyched over det spil.
Ja.
Men der er stadig en singleplayer-kampagne i en skydespil i den periode, som var dårligere. Det var det til Unreal. Hold kæft, en dårlig singleplayer-kampagne.
Oh, der skulle man også bare nyde grafikken, jo, ikke? Nej, men...
det hedder med min mærkelige måde.
Det er blevet genudgivet nu i en psykopat-udgave. Altså, grafikken er sådan... Nu ser jeg sådan set den samme. Hvis du bare booter det op nu, uden at lige have det gamle som reference, så ligner det bare sig selv.
Ja.
Men de har faktisk været inde og opdatere teksturer og geometri, sådan så at ting er lidt mere rundet af, og altså, du ved, lige pusset af, sådan så det ser skide godt ud. De har været inde i kildekoden og finde geometri, der var blevet skåret fra i den originaludgaven, fordi der ikke har været nok memory på computeren til at afvikle det, og puttet det tilbage i spillet. De har givet fjenderne en ny AI og nye animationer. Så for eksempel nogle gange, så render man ind i sådan nogen, der siger chok-ok, og så kommer de rendende, og det er sådan, altså, det er nærmest et menneskehoved over på en maskinkrop, ikke? Og i gamle dage, hvis de stod på en bro, og du stod på en anden bro, jamen, så kunne du stå der og skyde på dem, uden du kunne gøre noget. Nu kan de kraftedeme hoppe over. Nogle af de der mere almindelige soldater, de kan sådan kaste sig fremad, hvis du prøver at nakke dem, ikke? Alt muligt fedt der, som gør det. Når jeg har gennemført kampagnen så mange gange, som jeg har, så giver den lidt frisk pust, at de her fjender, de kan noget nyt. Plus, at de har addet lidt flere fjender.
Mm. Og det er også på Xbox Game Pass i øvrigt?
Det er også på Xbox Game Pass, ja.
Nice.
Endnu vildere bliver det så, at de har inkluderet Nintendo 64-versionen, som er, et helt andet Doom 2, eller Quake 2-spil. Så man kan gennemføre den kampagne der, som er helt anderledes end det, man kunne prøve på PC. Og så har Machine Games, som jo laver Wolfenstein 3D lige nu, skulle jeg til at sige, Wolfenstein lige nu, de har lavet en hel kampagne også til, hvor du spiller det lidt ligesom Doom Eternal, med at du sidder op i et skib, og så går du hen til at vælge, jeg vil gerne ned den her bane. Uf, så bliver du transporteret ned via drop pod, og så er det helt nye baner, som er meget større i scope. Der er mange flere fjender, og, men ellers så er det de samme våben. Ikke? Hold. Altså, det er næsten det eneste, jeg spiller hver dag, når jeg kommer hjem. Jeg synes, det er så sindssygt godt. Ja. Jeg har ikke gennemført original singleplayer-delen, fordi den er nemlig ikke særlig god.
Den er ikke så god.
Men til gengæld så er Nintendo 64 singleplayeren er meget bedre.
Mm.
Og Machine Games' kampagnedel er sindssygt fed også. Sidder du så også, og det gælder også både på Xbox og på PC, og hvad hedder det, PlayStation 5 er det vist nok også udkommet på, sidder man med 8 controller, og 8 venner, så kan du spille 8-player split-screen.
What?
Har de bygget ind i
8-player
split-screen, fordi alle har så store TV i dag, så det er rent faktisk... Nærmest giver mening.
Ja, okay. Jeg tror, jeg skal se det før sådan lige, og tænker, at det er en god idé.
Det er helt sindssygt. Det er altså meget stort, meget lille billede lige pludselig, man spiller på, i forhold til, hvis man lige har siddet på en 55 op til 75 tommer, og bare sidder og spillet der, ikke? Men bare det, de har inkluderet, det synes jeg er mega sjovt. Og klap i hænderne til det. Så,
det er en sjov idé.
Quake 2, som Jacob sagde, det ligger på Game Pass, så hvis man allerede abonnerer der, så er det jo en gratis tilføjelse.
Mm.
Og ellers så er det ikke vanvittigt dyrt, også hvis du ejer det originale Quake, så mener jeg faktisk, man på Steam og sådan noget, så får du det vist nok gratis.
What? Nå, no. Okay, fedt. Det skal jeg da lige om at tjekke. Det tror jeg måske, jeg gør. Jeg så forresten i dag, mens vi indspiller i dag her, der så jeg, at Star Wars Dark Forces kommer tilbage.
Ja, det var det,
han
startede med.
Det var det, han startede med, ja.
Nå,
men det glæder jeg mig rigtig meget til.
Det kan jeg godt forstå.
Det glæder mig rigtig meget til. Skal vi to ikke dele en anbefaling, der hedder The Hives?
Vi jeg skulle lige snakke nok
om det.
Jo. Lytter bare lige for noget kontekst. For nogle måneder siden, inden vi gik på sommerferie, der anbefalede Sideburns, som jeg så hoppede med på, fordi at jeg havde også tænkt mig at fremhæve det, at Hives var vendt... Og jeg elsker Howlin' Pelle Amqvist, forsangeren i The Hives. Han havde jo sagt, at vi havde forladt tronen i 10-11 år, men mens vi var væk, var der ikke nogen, der kom og satte sig på den. Så vi er tilbage nu.
Ja.
Jeg elsker The Hives.
Han er så vild.
Ja, de er jo med rette blevet kaldt for et af verdens bedste livebands. Jeg skal desværre ikke ind og se dem, fordi jeg nåede ikke at få billet.
Nå, okay, men jeg skal nok hisse dem derinde.
Go fuck yourself. men The Hives har så udgivet et nyt album, og jeg var lige ved at trække min anbefaling tilbage, fordi at de har også lavet det som NFT'er.
Hvad? Lavet albumet som NFT'er?
Ja, det er også
men
lidt
er det dumt. Ikke mest som en joke så, fordi NFT er jo ikke en ting længere?
Nej, men The Hives er på det punkt lidt bagud, tror jeg. Jeg tror først lige, de har fået det til Sverige. men jeg købte det alligevel.
Mm.
Og det er et album, der hedder The Death of Randy Fitzsimmons. Det er deres første album i 12 år. Fortæl om det, Sideburns.
Jamen, altså... Normalt så vil jeg ikke sidde her og anbefale sådan noget, fordi det siger mig egentlig ikke så meget. Det er meget småt, hvad jeg kan lide af garage rock fra den tid, hvor de var på det højeste. Men jeg synes til gengæld, de var gode dengang. Nu er de til gengæld blevet exceptionelt gode. Altså den her plade har virkelig mange bangers. Der er både dem der, hvor man hører dem en gang, så siger man, okay, det er et hit det der. Og så er det dem, man hører et par gange, og så tænker man, det er eddermame godt sat sammen det her. Vi er faktisk nede på, jeg tror nærmest kun, der er 2 numre, jeg kunne finde på at skippe resten af det. Det kører bare lige igennem.
Ja,
det,
lige præcis.
Det er virkelig en god plade.
Der er et nummer, hvor jeg sad og tænkte, det her det er måske det dårligste Hives-nummer til dato, og nu kan jeg ikke lige finde ud af, hvad det hedder.
Mm.
Men det med på den her plade. Til gengæld er alle de andre numre gode.
Ja, det er ret vildt. Det, og især fordi The Hives forbinder jeg med, at de laver en plade, hvor der er 1-2 hits på, som man hører igen og igen, og resten af pladen, den glemmer man lidt, fordi det er sådan, nøj, det var lidt mere fyld for at få en plade til at fylde ud. Men her har de lavet en hel plade, og jeg har set dem nogle steder i interviews sige, at de ikke har lyst til at lave en plade, hvor det lyder som om, at de er blevet voksne. Fordi det vil bare gøre rock'n'roll kedeligt. Så de vil hellere bare altså, stadig være unge og flabet og ikke seriøse. Men jeg synes alligevel et eller andet sted, at når jeg læser deres tekster, og fornemmer deres produktion og den retning, de har taget det i, at jeg kan ikke helt følge dem, fordi det er sådan, den er både blevet mere politisk, og den er blevet mørkere i tonen, deres tilgang til. Den er ikke lige så skinger og fjollet, som The Hives var engang. Det er ikke lige så... De lavede gang, så lavede de nummer om sådan, her er jeg, 1, 2, 3, se mig, jeg er en rigtig frakker, drejer rundt og laver dansetricks. Men der er så flere af de her numre, som handler om... at skære toppen af de rigeste i samfundet, og hvis ikke vi
han
passer
går lidt
på...
Mere, han går lidt mere til den tekstmæssigt, hvilket jeg synes er ret fedt. Altså, det er jo ikke fordi, at Howlin' Pelle Almqvists tekster er sådan noget, man ligger søvnløs omkring, og tænker sådan noget,
gud,
det var hans mor, det handlede om.
Ja, men du ved
sådan, det er, han hiver og flår lidt mere i lytteren med sine tekster, og så vil jeg også sige, og det synes jeg lidt er en unsung hero i den her forbindelse, Fordi det undrede mig lidt over, hvorfor lyder den her plade så godt.
Den er virkelig
og den er produceret af Patrick Berger, som selvfølgelig er en svensk producer. Og fordi han er svensk, så har han selvfølgelig arbejdet sammen med, og hold nu lige fast, Lana Del Rey, Robin, Taylor Swift og... Hvem fanden var den sidste, jeg fandt? Carly Rae Jepsen. Så han er en popproducer, og det har... I må ikke spørge mig, hvorfor. Det har gjort underværker, at han samarbejder med The Hives. Gitaren har aldrig lyttet federe.
Den er så fyldig. Det er helt sindssygt. Altså, da jeg hørte nogle af de første singler, der drøbede ud, så tænkte jeg, det var lige godt sagens. Hvordan er det, at de får altså, den der punch på nogle af de gange, når de bare laver en lang tone på, altså på gitaren, så er det som om, det moser sig igennem.
Ja.
Trommerne i nogle af numrene er produceret som om, at det er sådan en stor hal, men med sted med en masse kick.
Det vilde er, Sideburns, undskyld, det vil bare lige sige, at jeg satte mit iTunes-bibliotek på shuffle med Hive-sangen, og hver gang der kom en fra de gamle Hives, så lød det flat.
Jeg har svært ved at gå til... Og det, jeg kunne godt lide de gamle numre.
Ja, ja.
Altså som sådan en, du ved, et nummer for den plade, et nummer for den plade.
Ja, hate det er meget to say hyggeligt. I told you so, alt det der. Ja.
Meget hyggeligt. Men det er fandme blevet svært at gå tilbage og høre de gamle numre nu.
Det tænker
jeg også. Helt mærkeligt, om den her nye plade er så vel eksekveret, at det gamle virker uddateret.
Ja. Deres bedste plade jo var indtil da Tyrannosaurus Hive, som er fra 2004.
Mm.
Og den her er altså udkommet i år, så det er deres bedste plade i 20 år.
Ja,
præcis. De har heller ikke udgivet meget siden, men stadig, det er altså fandme et comeback, det her.
For mig er det her, det er den bedste plade, de har lavet, fordi det er det bedste altså fulde album, jeg kan holde ud og høre helt fra start til slut.
Ja.
Jeg synes, den er virkelig god, og man snyder sig selv ved ikke at i det mindste lige høre den igennem en enkelt gang. Og jeg vil sige, den er vokset på mig, for de første gennemlyt, der er nogle meget fede numre. Femte gennemlyt, så sådan, okay, der er virkelig mange af numrene her. Fordi de kan nogle ting, nogle forskellige ting, hver især, de forskellige numre.
Plus, at de leger også lidt med en party-synthesizer i det nummer, der hedder What Did I Ever Do To You, som er sådan meget ulig. Jeg kan meget godt lide, hvad det er, de prøver på med nogle af numrene. Det er helt klart årets overraskelse for mig. Det var, tænk, at The Hives skulle få 2023 største comeback.
Ja, og overhovedet være relevant i år. Ja. Altså, de kunne også bare have lavet en prod i en storm, og så var det
men,
det.
Men ikke? Som der var nogen, der sagde, jeg kan ikke forstå, hvis der er nogen, der hader The Hives, fordi det er nogen, der bare har det så sjovt med det, de laver.
Ja, præcis.
At man kan ikke blive dårlig humør af det i hvert fald.
Nej.
Og pladen var i øvrigt også kun en halv time.
Ja.
Du når ikke at kede dig på noget tidspunkt.
Ja, jeg så sådan et livestream på Instagram, hvor ham Pelle han går igennem London, og man kan stille spørgsmål. Jeg sad så bare og kiggede med, og så nogen, der spørger sådan, nu er pladen ude, hvad er næste planer for jer? Og han var bare sådan, hey, der kan tage 10 år og få 30 minutters musik ud. Kan vi lige planlade dig ud 48 timer? Kan vi få et bedre spørgsmål?
Ja.
Jeg gider ikke svare på det der.
jeg kan godt lide hans attitude. Jeg er meget, meget enig. Det er helt rigtigt.
Ja. Udgivet 30 minutters album. De har også haft nogle singler, men ja. Og jeg synes godt, man kan mærke det, at de har taget tilløb til den her plade. Det er vist noget med, at de faktisk har lavet den på et års tid, da de så egentlig fik hul på, på bylden.
Ja.
Men, ja, og det der nummer, du nævnte, What Did I Ever Do To You, stikker lidt ud, fordi de hvis købt den maskine på Den Blå Avis eller sådan noget, af en fyr, der har den liggende, og så bare dæmset rundt med, hvad hvis vi ikke skal lave Hives, kan vi så få et afbræk i at bare lave noget andet?
Ja.
Og så er det end med at komme ind på
pladen. Ja, jeg er glad for den ind på pladen. Men de er de største aftager, vi har til The Stooges. Det er The Hives. Kæmpe, kæmpe plade. Den hedder i øvrigt, hvis vi ikke har sagt det nok gange, den hedder The Death of Randy Fitzsimmons. Kæmpe anbefaling. Det var lidt vores dobbelt anbefaling over til dig, Troels.
Det bliver også min sidste for i dag.
Ja.
Vi er til Netflix igen, men på den lidt hemmelige måde. Man er nødt til lige at VPN den over til USA. Fordi af en eller anden grund, så jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor det er sket. Men en af mine yndlingskomikere lige for tiden hedder Mark Norman.
Mm.
Han er meget forskellig fra, jeg har anbefalet Tom Segura før, som fortæller historier. Det gør Mark Norman ikke. Mark Norman, han fra start til slut laver han jokes. Der er ikke nødvendigvis nogen rød tråd igennem. Han har skrevet en joke, han godt kunne lide, og så fortæller han den til publikum.
Mm. Det var ham, der ikke kunne få solgt sit tidligere show til Netflix, så han bare udgav det på YouTube, ikke?
Lige præcis. Ja. Og det kunne han så godt få solgt nu.
Ja.
Men af en eller anden grund har Netflix valgt at geologge det til USA lige
Jeg forstår
nu.
Ikke deres rettigheder, hvad nogle af de der ting angår.
Det er pisseirriterende, fordi at han er vitterligt min yndlingskomiker lige nu. Og jeg vil så gerne se det, så jeg tænkte, så må jeg sgu VPN'en over og se.
Ja.
Og det hedder Soup to Nuts, så hvis man har en VPN og kan over, så kan jeg stærkt anbefale det.
Jeg tror altså ikke, det er sværere, end du bare slår det over til engelsk, eller hvad?
Det
men nogle af tingene er det i hvert fald sådan.
Okay. Det dukker i hvert fald ikke op hos mig. Jeg synes, jeg har alt det rigtige slået til for at kunne se alt, hvad jeg skulle kunne se. Men det er vanvittigt godt show, og altså, jeg vil selvfølgelig ikke sidde og komme med nogle jokes her, for jeg kan ikke fortælle dem, som han kører, fordi der er ikke nogen, der kan deadpan levere noget, som han kan. Men han er det tørreste tør. Han er så psykopat tør, men de ting, der kommer ud af munden på ham, er nogle gange så utræret, at man er sådan lidt, hvor fuck kom det fra? Jeg synes, han er virkelig, virkelig sjov. Ja. Og nu har han det her nye show, Soup to Nuts på Netflix. I USA i hvert fald. Og det vil jeg gerne anbefale alle, der godt kan lide altså, mange jokes, hurtige jokes. Tjek ham ud. Han er virkelig, virkelig god. Ellers så ligger hans tidligere stand-up show på YouTube, som Jacob lige sagde. Man kan bare søge på Mark Normand. Og så har han også en podcast sammen med Sam Morril, som det er også rigtig sjovt, der hedder We Might Be Drunk. Hvor de altid har comedy-gæster, og det er faktisk også en rigtig, rigtig sjov podcast. Jeg kan især anbefale den en af de seneste med Bobby Lee, hvor at de blandt andet prøver at finde ud af, hvordan det ville se ud, hvis Mark Norman og Bobby Lee lavede 69'er sammen på deres kaffebord lige foran.
Okay, så vi er derhenne. Vi er derhenne. Okay.
Blandt andet derhenne.
Okay, got it.
Så Soup to Nuts med Mark Norman og bare Mark Norman generelt.
Okay, modtaget. Det er godt nok længe siden, jeg har tænkt i faktisk, hvad Netflix har i andre lande. Det glemmer jeg fuldstændig. At
jamen, det gør jeg normalt heller aldrig.
Nej. Det burde man måske lige sådan anstrenge sig lidt mere for sådan at tænke over, hvad de egentlig har i andre lande. Det glemmer jeg.
Ja, men jeg kan i den forbindelse lige komme med en af mine sidste anbefalinger. Det var nemlig, at jeg langt om længe begyndte at dykke ned i manga, eller rettere er det jo faktisk anime-udvalget på Netflix.
Ja.
Og jeg har længe gerne vel set det, der bliver kaldt for en af de bedste manga-filmatiseringer, som så er blevet lavet til en anime nogensinde, den der hedder Berserk.
Nå ja.
Den ligger hele sæsonen. Og den fik kun én sæson, og det er vigtigt, at man slår over på engelsk på sin danske Netflix, hvis man kan kunne se det her, for den findes ikke på dansk. Og det er 97-udgaven. Der blev lavet en genskabt udgave i 2016, sådan som jeg har forstået det.
Okay.
Ja. Den er hissefed. Ja. Problemet er bare, at denne her historie jo er en manga på, eller en anime-serie, undskyld, på 25 afsnit, der slutter, og vi får aldrig afslutningen, fordi en sæson 2 blev aldrig lavet. Så det er første halvdel af en lang historie, hvis skaber vist nok døde for et par år siden. Han døde i 2021, Kentaro Miura, tror jeg, det skal udtales. Og han er jo i gang i den her lange, ongoing Berserk manga, da han dør, desværre. Men der er mange, der ser på den Berserk tegneserie manga, Grim Barn har mange navne, som årsagen til FromSofts univers ser ud i dag, som det gør.
Okay.
I ved, alt fra Dark Souls til Elden Ring. Det tager ligesom udgangspunkt i hans manga. Så overvej at give den et kig. Den er virkelig, virkelig medrivende. Hvert afsnit var kun 20 minutter, så du når at se alle 25 afsnit på et par aftener. Det er pissegodt og meget, meget blodigt, og det slutter fucking frustrerende. Hvor man bare sidder og tænker, ja, yeah, okay. Nu bliver jeg nødt til at købe den forpulede manga.
Du har ikke læst mangaen, vel?
Aldrig. Min bror begyndte på det store projekt.
Wow.
The Coolest Guy in the World. Ja. Fuck. Lige præcis. The Coolest Guy in the World. Det var faktisk ham, der ansporede mig. Hvor jeg spurgte sådan, hvad er det her for en psykopatværk, du har stående? Og så siger han, det var det, der inspirerede Dark Souls. Og så sagde jeg, smart. Og så sagde han, hvorfor efterligner man din stemme? Og så sagde han, hvorfor efterligner man din stemme?
Det var også svært. Men det er, fordi han er så fucking cool.
Det er, fordi han er så cool, ja.
Jeg kan ikke.
Hey, prøv lige at kæmpe update. Der er nogen, der har været inde og rode med mine fucking Netflix-indstillinger. Soup to Nuts ligger der, hvis man bare skifter over på fucking Netflix, engelsk Netflix.
Det er det, jeg sagde.
Motherfucker!
Ja. Men hvad er det, I snakker om at skifte
du,
over til
du
engelsk?
Du går ind og vælger sprog til engelsk.
Så får
jeg har sagt det før, hvis I skulle se verdens bedste actionfilm, den indiske RRR,
ja.
Så skulle I slå over på engelsk sprog op i settings.
Så man går bare op på sin profil, og så siger app-indstillinger.
Nej, kontoindstillinger.
Kontoindstillinger.
Det er gået hen og blæst ind.
Konto,
jamen,
okay.
Lytter, det er en vigtig service-information, fordi at man får adgang til nogle ekstra fede ting.
Jeg skal hjem og smadre mine børn.
Yes.
Fedt.
Ja, ja.
Jeg skal hjem og smadre mine
børn. Men så må du gøre det efter mig, Troels. Godt. Hvad har du af? It got dark. Hvad vil du komme med anbefalinger?
Jamen, det var de tre. Jeg kan lige riste op igen. Det var The Black Phone, og så var det generalinstruktøren af, hvad hedder det, Wet Hot American Summer,
som
David jo har lavet Wanderlust, David Wayne. Og så til sidst The Hives. Det er de tre, som jeg gerne vil slå på trummen for.
Fuck, jeg vil gerne lige komme med en sidste så. Jeg vil bare lige sige, okay, jeg kan lige så godt sige det nu. The Bear sæson 2, har I fået set den?
Nej,
jeg kunne ikke engang komme igennem 1'eren. Jeg prøvede afsnit 1, og jeg var sådan, det her, det bliver en anden dag.
Nå, okay.
Jeg var ikke lige til det.
Nej, okay.
Jeg er også en idiot, jeg ved det godt.
Ja, ja.
Altså med stort i. Altså ja, ikke bare ja. I, men måske faktisk med alle bogstaverne idiot sådan hele vejen igennem.
Det er en sæson, der har 100% på Rotten Tomatoes, men selvfølgelig...
Ja, det er ikke lige mig.
Could Sideburns not be bothered?
Det er ikke lige mig. Jeg har en Andy Sidais.
Han har siddet derhjemme og set Fun med Dick and Jane med ja. Jim Carrey, og det var rigtig godt.
Ja, og det var bare det. Ham og Julia skulle have en hyggelig aften med. Ja.
Ja. Ja.
Og det er ikke engang en stor investering. Hvert afsnit var kun i nærheden af en halv time. Sæson 2 er... Det gør næsten ondt i hjertet at sige, næsten endnu bedre end første sæson.
Det er den der med bjørnen, der spiser kokain, ikke?
Den har jeg set, Troels. Cocaine Bear. Fuck, den er ringe. Jeg troede det mindste, at den ville være sjov på sådan en dum måde. Den er bare pisseirriterende.
Folk stormede ind, fordi den havde en titel. Ja. Ikke fordi den havde indhold.
Har du set den, Cyber?
Det er Elizabeth Banks, der har instrueret den, mand.
Hvad siger du?
Det er Elizabeth Banks, der har instrueret den.
Ja, og jeg begynder at tænke, er Elizabeth Banks egentlig lidt dårlig?
Hun har ikke været med noget godt i lang tid.
Nej.
Jeg tror, det der er med den med Cocaine Bear. Jeg har ikke set den. Men sådan som jeg forstår det, at så behøver man heller ikke se den. Det er derfor, jeg holdt mig fra den. At den er en titel.
Ja.
Og så ud fra det. Og så siger man det der med, at den er baseret på en rigtig historie. Så må man ind og se giraffen. Og
ja. Nå, det, der irriterede mig ved det, Sideburns, det var egentlig, at den havde mange af tingene i værktøjskassen, til det kunne blive underholdende. Fordi jo, det er en langt ude præmis, men så skal du også bare gå all in på gore og action. Ja. Og filmen er R-rated. Der er en god actionsekvens, og det er med i traileren. Det er der, hvor bjørnen fucking hopper efter ambulancen i slow motion, fordi den vender æde ham, der ligger på borgen. Det er en god scene. Alt andet er... det var dårligt. Hov, nu kommer jeg fra det. Hvad var det, jeg var ved at anbefale?
Du var i gang med at anbefale
The Bear. Det er på Disney Plus, lytter. Hvis I har brug for elevator-pitchen lynhurtigt, Jeremy Allen White, som bør vinde alle priser, fordi han er... Og der vil jeg bare sige, win-win til Short Kings. Endelig en lille mand, som er mega lækker. Og det er det, vi har brug for i Short Kings-miljøet længe.
Du ved godt, at I har haft Ryan Seacrest i mange år, ikke?
Ryan Seacrest? Ja, okay. Vi har også haft Tom Cruise, vil jeg lige sige. Ham har vi claimet længe. Men når vi til Short Kings-møder, så prøver han sit at rekruttere. Og det er
irriterende. Det er ikke så fedt.
Nej, det er ikke så fedt. Du bliver udødelig. Ja, Tom Cruise.
Ja, fint.
Se, hvad jeg kan. Jeg kan smadre et rigtigt tog. Ja, okay, det er sejt, men okay. Nå, men Jeremy Allen White... kommer til at overtage, efter hans bror har begået selvmord, spillet af en skuespiller, jeg ikke vil afsløre her, fordi da det dukkede op i et par flashbacks, der var sådan, holy fucking shit, et scoop. Første sæson slutter med, og jeg har lige genset første sæson, som optakt til anden sæson, fordi at vores Succession-klub, da det sluttede, blev til en Severance-klub, og nu er mig og klubben gået i gang med at se The Bear, fordi at sæson 2 fik 100% på Rotten Tomatoes, så jeg fik lige set første sæson igen. Afsnit 9, tror jeg det er, der slutter første sæson. Jeg er fuldstændig opløst af gråd. Og afsnit, hvad hedder det, og sæson 2, jeg vil ikke afsløre meget andet, end at der er hashtag den danske vinkel på en meget smagfuld måde.
Ja.
Lige indtil, at der er en dansk skuespiller, der dukker op og siger følgende i The Bear. Hjælp! Hjælp! Og jeg sagde, kunne vi ikke få en dansk skuespiller, der kan finde ud af at sige det? Og det er ikke der Salim. Der kan finde ud af at sige det, uden at spille dårligt.
Hold da.
Ja. De har skudt noget af den i København, ja, det kan jeg egentlig godt huske.
Ja. Er det en dansk skuespiller, vi kender?
Ja.
Eller er det en eller anden, de bare en random?
Nej, det er en, vi kender.
Det er Christoffer.
Nej, og det er heller ikke Søren Malling.
For helvede, jeg vidste, det var Christoffer.
Men Lars fucking Rante!
Nej, men det er sjovt, du siger det, fordi jeg sad med klubben, og vi råbte alle sammen, da vi hørte det. Så vi, er det Lars Rante? Vi troede alle sammen, det var fucking Lars Rante. Nå, men den er fremragende. Den handler om en kok, som sagt, der skal overtage sin restaurant i Chicago efter sin afdøde bror, og det er et helvede. Og det er bare, du ved, en miljøskildring og en energi og nogle figurer, som er underskønne. Og man behøver nogle gange ikke mere i en serie, for at man bliver fanget. Nå, nu gider jeg ikke plapre længere.
Jeg vil bare lige hurtigt sige, at Futurama er startet op igen.
Ja, og det skulle være bedre, end man tror.
Det er. Jeg har set de første 4 afsnit, og sige, det første er det bedste af de 4 afsnit, men der er ikke noget af det, der er dårligt.
Nej, det er godt. Det er jeg rigtig glad ved. Troels, kan vi få dit debatemne hurtigt, fordi jeg skulle ved at blive lidt træt?
Ja, men nu skal I høre. Det er egentlig heller ikke så meget debatemne. Det er mere bare, at jeg godt kunne tænke mig at have en lille samtale med jer to. Hvorfor har I sådan nogle ledeskidrikker? Nej. Hvad hedder det?
Så mere en opsang i virkeligheden.
Nu kommer der snart et Alan Wake 2.
Ja.
Og der har jo lige været, eller der er Gamescom. Er der Gamescom? Har der været? Der har været Gamescom.
Der har lige været.
Og der kunne Nvidia i samarbejde med Remedy jo afsløre, at i hvert fald PC-versionen af Alan Wake 2 bliver fully path-traced. Ved I, hvad det er?
Nej, men kan du ikke forklare det lige til lytterne, så alle er med? Fordi vi har også snakket om raytracing og sådan noget. Det er nogle gange, når vi bevæger os ud i... Og jeg vil gerne have alle lyttere med.
Yes. Mm-hmm. når vi snakker raytracing normalt, så snakker vi om, at der, når der er nogen, der putter raytracing ind i deres spil, så snakker vi om, at der er raytracing refleksioner. Det vil sige, at refleksionerne ser 100% ud, som de vil gøre i virkeligheden. Hvis du stod fra den vinkel og så på refleksionen, så vil det sådan ud i virkeligheden. Ja. Så har man enten refleksioner kun, skygger kun, fordi du kan lave mange ting med raytracing.
Du kan lave refleksioner i vandpytter.
Ja, altså, ja refleksioner i et spejl, ja. I en vandpyt. Yes. Altså, det kan bounce mange gange. Ikke? Hvad hedder det? Så er skygger, der er det, der hedder ambient occlusion, som er den skygge, man ser, hvis man kigger ind, når to vægge mødes. Så lige der hvor, i kanten, hvor de mødes, der er der typisk lidt mørkere. Mm. Så er der raytraced ambient occlusion, og så er der global illumination, hvor at du har en sol, som skyder den her raytracing ud, så at sige, sådan så at det lys, du får præsenteret ind i spillet, reelt set er fysisk korrekt til, hvordan det vil se ud i virkeligheden.
Mm-hmm. Ikke? Hvilket gør det meget overbevisende at se på.
Ja.
Men nu kommer vi til The Mother.
Nu, når man laver et spil i dag normalt, så inkluderer man måske en eller to af de her ting, jeg lige har nævnt. Når et spil er fully path-traced, så er det hele lortet.
Mm-hmm.
Det kommer Alan Wake 2 til at have.
Ja.
Hele lortet. Og det vil så sige, det kommer ikke til at se sådan ud, som det gør på PC. Sådan kommer det ikke til at se ud på konsol. For det kan det overhovedet ikke.
Mm-hmm.
To, det bliver the top 1% af PC-ejer, som kommer til at kunne spille det med alle de her sjove
ting. Lige præcis, for jeg skulle lige til at sige, det kan godt være, det ikke ser sådan ud på konsol, og det kommer fandme heller ikke til at se sådan ud på alle PC'er.
Nej, det gør det kraftigt.
Altså, kan det køre på min Texas Instrument lommeregner?
Det er ikke sjovt. Det, der til gengæld er sjovt, det er, at jeg har et svin af en PC derhjemme. Jeg kan ikke køre det.
Nej.
Jeg mangler den helt store grafik og korts. Og jeg kan bare ikke lade være med at tænke på de gode gamle dage. Mm. Dengang vi fik sådan noget som Far Cry, eller Crysis, eller Doom 3 for den sags skyld. Jeg kan huske, jeg var en af de totalt ulovlige mennesker, der hentede den leakede version af Doom 3, da den kom, for jeg var sådan et, motherfucker, det ser så sindssygt ud, jeg skal se, om det kan køre på min computer.
Mm.
Og så installerede jeg den der leakede version, og så sagde min computer, og jeg begynder bare med Unreal Engine 5.2, som den hedder nu, og alle de her nye teknikker, som der bliver bragt ind nu, begynder jeg at genopleve de gode gamle dage.
De gode gamle dage, ja.
Hvor at du købte et spil, som, nå, det kan jeg så spille, hvor det ser fedt ud om 3 år, når jeg har fået noget fedt hardware til det.
Ja, 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 præcis.
Det var, lytter, hvis I ikke var med i 90'er og start 0'er computerræset, så kan jeg fortælle jer, at hver anden uge, og man sparede og sparede mig og min bror, så skulle man ud og købe et nyt grafikkort. Og min far, han havde så lange løg over, det var det eneste, vi snakkede om. Fordi at, du ved, barn blev ved med at blive rykket i den periode. Det gik jo med altså, eksponentiel hastighed. Det blev vildere og vildere, og man kunne slet ikke nå at følge med. Og det er så sjovt, du siger det, Troels, fordi da du sad og snakkede om det der, jeg fik netop throwbacks til de gamle Nvidia-grafikkort-dage, hvor man hele tiden skulle have det nye. GeForce, var der ikke også det, der hed?
Jo, det hed GeForce dengang.
Ja, ja,
GeForce, gør det sådan set stadig.
Jamen altså,
det ligger også Voodoo.
Jo,
Voodoo var det dengang, ja. Det var sejt.
Ja, der var alle de der grafikkort, og det var meget det handlede om. Hold kæft, mand, jeg tror, hvis jeg ligger på mit dødsleje, så kommer jeg til at fortryde al den tid, jeg har gået med at snakke om grafikkort. Det er fandme spild af liv.
Jeg kan godt forstå, at mine forældre den periode der, fordi jeg ikke var frygtelig gammel, der sagde de simpelthen, det bliver en hjemmekonsol. Fordi det der med at skulle gennemskue, hvad man skal købe, det var for stor en jungle.
Det var så sindssygt, du kunne også, altså det var lige før, nogle gange så købte du et grafikkort, et splinter nyt grafikkort, så gik der 3 måneder, så kom der et nyt spil, som reelt set, hvis du gerne ville spille det, som det skulle se ud, understøttede noget teknologi, som dit helt nye grafikkort, det havde det bare ikke.
Nej, det havde
det bare ikke. Jeg vil så sige, til den ting, der så er anderledes i dag, end det var dengang, det er, at de fleste grafikkort kan faktisk afvikle det her path tracing, for eksempel. Det er bare kun ét grafikkort lige nu, der kan afvikle det nogenlunde godt.
Jeg er lidt overrasket over, at det er Alan Wake, der tager det her spring. Jeg ved godt, at jeg ved ikke, om det er det første spil i verden, der gør det. Det er det ikke nødvendigvis.
Nej,
men bare, jeg forbinder bare ikke Alan Wake med, at vi skal derhen. Men
nej, okay, ironisk nok, fordi at da de lavede den der remasterede version sidste år igen, der var der ikke engang raytracing med.
Nej,
hvilket var helt fucked i et forhold til, hvor meget lyskilder spiller ind i Alan Wake.
Det var nemlig en ret sjov ting. Men til gengæld så har de jo lavet Control også, Remedy. Og Control var en giga raytracing fremstød.
Ja.
De brugte nogle teknologier der, som ingen andre nærmest var startet på på det tidspunkt.
Men er det ikke også lidt sjovt at tænke på, at nu sidder vi og snakker om noget, som er fuldstændig ude af den her verden, sindssygt, at altså, der er nærmest ikke noget, der kan køre det.
Mm.
Men samtidig er det jo så også lidt et billede på, det er det her, der bliver hverdag om nogle år.
Ja. Mm-hmm.
Og det, man ser, når det hele spiller, er jo ud af den her verden flot. Altså sådan fuldstændig ubeskriveligt lækkert at
ja,
se på.
Forhåbentlig. Altså, der er jo stadig nogle designer og artister, der skal ind over og få det helt til at spille sammen, ikke? Og meshes, ja. Så det ser ordentligt ud. Men altså sidste gang, jeg bare kan huske, vi var i den her situation, det var med Crisis.
Ja, jeg fik total Crisis flashback, ja. Hvor det var, du ved, screenshots, man sad og så, og du ved, jeg følte også, vi gik ind i den periode, da man så de der første Unreal 5-videoer fra den der
ja.
Ørken,
ja,
og det ørkenlandskab ja. Der, hvor man sad og tænkte, vi går ind i en ny altså ja.
Lumen og Nanite fra Unreal Engine 5.2, ikke? Det er en bitch, hvis du skal køre begge to.
Ja. Jamen, jeg ved egentlig ikke, om der er andet facit, end at sige, at nogle gange bliver jeg også sådan lidt ærgerlig over, at det er det, som mange tror, at de skal fokusere på pine død, fordi så synes jeg, at vi frasorterer mange artwork-designere. Fordi at nogle gange er det jo ikke nødvendigvis det, der gør om et spil. Altså, man kan sige, jeg ved godt, du ikke er med på den her Sideburns, men Troels, jeg kigger lige dig i øjnene. Ja. Man kan jo sige, at artdesignet, det er jo ikke fordi, at man tror, at man er noget sted virkelighedstromæssigt, når det kommer til realismen i Elden Ring. Men det gør ikke noget, fordi at artdesignet er så strømlinet.
Slet ikke.
Lige præcis. Jeg vil
faktisk våge at sige, at det er to forskellige genrer af spil.
Ja.
Dem der har det der mål med, jamen nu laver vi noget, der er så teknologisk avanceret, at vi måske ikke kan køre det fedt lige nu, men det kan være om et år. Mm. Og så kan man altid skalere det ned i grafik options. Ikke? Sådan er det jo. Men det var en ting, altså, Crytek gjorde meget i gamle dage, og det er ved at blive en ting igen nu. Og jeg synes egentlig, det gør mig noget.
Crytek
det gør
lytter bare lige for kontekst med ja. Det. Crytek slog sig op på i den periode med Far Cry, Crysis og jeg ved ikke hvad, at lave de mest realistisk udseende spil ja. Overhovedet. De prøvede at ramme fornemmelsen af, at man virkelig var der.
Ja. Mm. Og de gjorde det godt,
ja,
må man sige.
I den periode, når man ser dem i dag, tænker man, hvorfor troede vi på det?
Crysis 3 er stadig åndssvagt
ja,
flot.
Ja.
Men det er rigtigt, men altså prøv at sætte dig ned og spille Far Cry i dag.
Ja, ja, ja.
Jeg kan huske første gang, jeg så et hoved ja. I Far Cry, og oh my god, det er næsten helt rundt.
Ja. Jeg kan huske, da jeg så det der azurblå vand, hvor jeg bare tænkte ja. Sådan, er jeg på charter i virkeligheden? ja.
Oh my ja, ja. God!
Ja, men man var jo helt solgt, men det er bare sjovt, vi er gået ind i den æra igen, men det der med, at realismen lige pludselig skal være sidde lige i skabet.
Ja. Mm. Men jeg synes, det bliver spændende at se, hvor lang tid der går, før at vi så får noget hardware, hvor det så ikke bliver så stort et problem at afvikle igen. Og hvad ja. Så det næste hop skal være.
Altså for mig at se, er det bare i første omgang vigtigt, at det overhovedet bliver en ting. Altså jeg ved godt, ja, så går der x antal år, men det bliver en ting. Altså vi kommer ja, ja. Derhen på et tidspunkt.
Jamen, Nvidia, de er i gang med at vilje deres mening igennem. Altså, ray tracing er en ting nu.
Ja.
Sådan er det.
Jamen,
og det skal bare være en ting for evigt.
Ja, det kan jeg også godt forstå, for det ser virkelig det ser også lækkert ud. Ja. Jeg ved ikke, altså hvis man ikke er så meget inde i gaming, og man tænker, okay, hvad gør lys og forskel?
Det gør alt.
Til sammenligning, jeg plejer altid at nævne den der Lego-movie.
Ja.
Der er mange, der så den og tænkte, det må da næsten have været stop motion, ja. Fordi overfladen og den måde, klodserne så ægte ud lige foran en. Og det så ud til, at det der, det kunne man jo have bygget.
Ja.
Og den måde, lyset ligesom ramte overfladen. Det var jo netop, fordi de tog nye systemer i brug.
De brugte en helt ny standard ja, for hvordan lys bliver brugt i...
Jeg lover dig, at hvis The Lego Movie ikke havde haft det lyssystem, så den slet ikke set til Lego.
Ej, så den ikke set lige så fed ud.
Det er rigtig meget lyset, der ja. Gør en forskel for, om computeranimationen fungerer. Altså ser ud ja. Til at være ægte som virkelighed. Ja,
jeg bare ser virkelighedstroet. Jeg glæder, jeg glæder mig til at se min computer koge fuldstændig sammen på det. Bare
ja, to frames ja. Ad gangen.
Jeg har prøvet med Cyberpunk 2097, eller hvad det hedder, altså fully pass-traced patch, og det var 15 frames i sekundet, jeg fik der. Så det var ikke enjoyable.
Ja, jeg tror ikke prøve at gøre det hjemme på mit hakkebræt derhjemme. Jeg tror faktisk, den ville bogstaveligt talt den smelte, tror jeg, hvis jeg prøvede. Jeg ville faktisk blive så sovsen god. God bonde,
ja.
Sidste ting, inden vi siger tak og farvel. Ja. Har du fået set tredje sæson endnu af How To With John Wilson?
Nej, det har jeg faktisk ikke.
Tredje sæson.
Er den god?
Og det er den sidste i øvrigt, har fået premiere. Jeg troede, at han lukkede og slukkede, fordi at indholdet var begyndt at blive spredt lidt tyndt. Jeg tror, det er min yndlingssæson indtil videre.
Nå for satan.
Det er pissegodt.
Okay, fordi jeg følte nærmest, at sæson 2 var en sådan en, nu er der ikke mere tilbage.
Ja,
det var det.
Ja. Nej, men jeg er rigtig, rigtig glad for at indse, at det ikke det. Der er. Du ved sådan, han går virkelig ud med et brag. Jeg er i hvert fald blevet rørt til tårer flere gange. Der er kommet 4 afsnit i indspillende stund ud af 6 i alt. Det ligger på HBO Max, lytter, hvis man har lyst til at se det. Og det er meget, hvis man kunne lide Nathan Fielders ting.
Ja.
Det her det er en mand, der hedder, jeg tror, vi har anbefalet det før, der kalder sig selv for John Wilson, fordi det er det, han hedder, der render rundt med et kamera og har opbygget et kæmpe kartotek af videoer fra New York, hvor han bor. Og så laver han sådan video-essays.
Ja. Det er hans stemme og nogle optagelser, han har lavet.
Ja. Og det bliver enormt poetisk og rørende og super skørt, venner.
Og virkelig altså, sjovt nogle gange.
Virkelig sjovt på en mega bizar måde. Der er en kvinde, hvor at han begynder at lede efter toiletter i New York, fordi der er meget få offentlige toiletter. Hvordan det ender med, at han står og snakker med en, fandt det hedder, en ejendomsmægler, der snakker om, at hun har været kæreste med en seriemorder i en længere periode. Altså, hvordan vi når dertil.
Ja, men det er det, han kan...
Det er helt skørt.
Han kan få sådan en by som New York til at folde sig ud ja. På en helt vild måde. Og pludselig så er han... Altså, det giver mening, når man ser det. Men så leder historien hen til, at han rejser til et andet land og sidder på en strand, eller han havner i, hvad er det, Florida hjemme hos en eller anden, der har lavet en energidrik ja. Og sådan noget. Det er virkelig en god serie.
Ja, det er en fremragende. Men tredje ja. Sæson har lige fået premiere, som sagt. Og så vil jeg lige komme med et lille plug for mig selv, undskyld. Og jeg ved godt, det lyder lidt usmageligt, men det er mere i forhold til noget, jeg lavede for et mediehus, der drejer sig om unge, typisk med, hvad skal man sige, mentale udfordringer. Folk med mental helbred. Og det er for en podcastserie, der hedder Glorias Podcast, og der lavede jeg to afsnit for dem, som udkom i sommer, som handler om mit liv med OCD. Så hvis man vil blive lidt mere oplyst på det, det kan være, det hjælper nogen, hvor jeg forklarer om mit liv med OCD, og det kan være, hvis man har det, eller man ikke har det, så kan man blive klogere på det, eller hvis man har det, så kan man måske også blive klogere på det. Mm-hmm. Jeg vil bare lige komme med den servicemeddelelse, fordi det kan være, det hjælper nogen. Er der nogen andre, der har noget her på falderæbet?
Bare lige en lille add-on til jeres, hvad hedder han, Tom Wilson?
John Wilson.
John Wilson, som var mange historier. Jeg kan godt anbefale, hvis man kan lide sådan noget der, så følge den, der hedder, den konto på Instagram, der hedder Humans of NY.
Ja, jeg følger den også.
Der er altså nogle ret sjove skæbner. Der er især en høj, meget muskuløs, skaldet mand, som fortæller om, hvor dygtig han er til sex, som er vanvittigt sjovt at læse. Mm.
Det er meget sådan en portrætserie, hvor at man får hele deres livshistorie i beskrivelsen. Ja. Ja,
interessant.
Og det er bare en Instagram-profil, der hedder, hvad er Troels?
Humans of NY.
Lige præcis. Lytter, det har været en fornøjelse. Vi er tilbage igen i næste uge med endnu et filmafsnit, hvor jeg er sikker på, jeg vil ikke sige, hvem gæsten er, fordi det er en hemmelighed, og også fordi det er usikkert, om gæsten kommer. Det har vi erfaret langsomt. Hvor vi træder ind i Epic Autumn. Ja, vi tager simpelthen mødommen, når det kommer til Epic Autumn, og det bliver en direkte efterfølger til Blockbuster Summer for sidste år.
Jeg har aldrig kastet mig ud i Intergalactic 6.
Løsspil.
Jeg har prøvet forskellige udgaver, så man kan åbne ind til babserne.
Så man kan bolde dem i 1'eren, 2'eren og 3'eren.
Du skal vælge
det.
Ja, det er altså 2.
Wow, det er det, jeg var ved at skrive her i mine noter.
Jeg har kun knaldet med mennesker.
Jeg